تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الروض مزدانا، سل الزهر بادي، سل الليل والإصباح والطير شادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن خيار يدي الكيمبا ميل وليبو أدنقل سعطان وصو دوادا برامشكا سهن كدقالها وتدباد وليبا غورتان وقليات كلا سعطان إذا عدا إسلاميقا آهي أندلوس أفغانستان وحاكا سعودا حسكا أفرسان قردي كسو وريغتي مركي داليبان أي حكوم كلا وريغتي هدبا محاي تهي كبعيريدا دقاله أي وليد دالكن كجرتا maxay sayihiin caqabadaha dhaqaale ee ku hor gudban. Waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa halka uu leegyahay khasaaraha maaliyadeed ee Mareykanka ku gaaray 20 sano ee uu gumeysiga ku heystay dalkaasi iyo xiriirka ka dhexeeya gumeysiga iyo dhaqaalaha. Arrimahaasi oo idil todobaadkan ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa Andalus, xarumaheeda wilaayadka Islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka. Soo dhawaada mar kale.
ومثل ما انتم شايفين الحكومة وأيضا الشعب الأفغاني قاعدين يحتفلوا في هذا اليوم.
تضبات كيلا صودا في وحادلك أفغانستان لو قد بلدغيي أفرسان قردي كسو وريغتي مركي مجاهدين تطالبان أي حكومك كلا وريغين إذا مدي سليبين تا إمريكين كا إسكو سو بحيو بلاران أيا لغو قبتي أفافك هوري إي سفارة دا مريكين كا إي عاصمة دا كابول هل كاسي أو أي دادكو كلا هدلين مسؤولين كترسان حكومة دا إسلامي آه أفرسانو كهور ودن كانو وحا قميسي سليبي آكو هستي عيدا مدى مريكن كا حسيها تي مركي أركين إنو ودن كان او سبب او نقون دونو بربور كدولة دو دا أي إزدابا قبتين أو وحي كودا واقين إناي سانسي جوغيس لهين أفغانستان سيدابا او شاقي مدحويني هو دي هوريه جو بايدن.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion.
Suuragal ma ahan in ciidamada Mareykanka ay ku dhintaan dagaal ay san doonaynin ciidanka Afghaniyiinta ee aan ku bixinay $1 trillion. Waan tababarnay, waxaan ka rignay ciidan adag oo 300,000 ah. Waa awood aad u xoogan oo ka tiro badan xitaa ciidanka wadamo badan oo xulafada NATO ka tirsan. Waxaan siinay wax waliba ay u baahnaayeen. Mushaaraadkoodii ayaan meel u saarnay. Waxaan u hagaajinay awooddoodii cirka. Taliban ma lahayn awood dhanka cirka ah, sidoo kale waxaan ka taageernay dhanka cirka. Waxaan siinay wax waliba oo mustaqbalkoodii ay ku dhisan lahaayeen, laakiin waxaan awoodin inaan siinayno geesinimadii ay ku dagaalami lahaayeen. Haddii Afghanistan ay awoodi weysay inay ciidan isku keento si ay ula dagaalamaan Taliban, ma jirto fursad kale oo la sugo sanadkan ama sanado kale. Ciidamada Ameerikaankuna ma keeni karaan isbeddel kale oo ay sameyn karaan. Sidaa darteed, waxaan dhammaystiraynaa kabixitaankeeni militari ee dalka Afghanistan, dagaalkii ugu dheeraa ee uu galo Mareykanka 20 sanadood oo dheer oo dhiigdaadasho ah kadib. Dhacdooyinkaan arkaynana waxay caddeyn u yihiin inaysan jirin awood militari oo amni ku soo dabaali karta Afghanistan, oo taariikh ahaan loo yaqaan qabuuraha imbaradooriyadaha.
Afghanistan waxaa loo aqoonsaday inay tahay xabaalaha imbaradooriyadaha, sidaba uu Biden sheegay. Waxaa dalkan ku jabay oo isaga cararay imbaradooriyado badan, waxaana ugu horreysay Tifrus ama Bershiyanka, Magooliyintii ama Tataarka ayaa ku soo xigay. Waxaa kaloo dalkan jab adag kala kulmay boqortooyadii Ingiriiska qarnigii 19aad ee miilaadiga. Kadibna, midowgii Soofiyeeti ayaa isna faro cidile uga baxsaday qarnigii 20aad. Mareykanka iyo Naatana waxay isaga carareen qarnigan 21aad. Todobadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2001 ayay ahayd markii isbahaysiga saliibiinta ee NATO oo Mareykanku hoggaaminayay ay gudaha u galeen waddanka Afghanistan. Askarigii ugu dambeeyay ee Amerikaan ahna wuxuu dalkan isaga cararay 30kii bishan oo kale Agoosto sanadkii 2020kii, waxaana halkaasii ku soo gabagaboobay duulaan saliibi ah oo qaatay 20 sannadood oo xiriir ah, wuxuuna noqday dagaal midkii ugu dheeraa taariikhda ee uu galo Mareykanka. Muddadaasi 20 sannadood ah, Mareykanka waxaa ku socday dhiigbax isugu jiray mid nafeed iyo mid dhaqaale. Marka laga soo tago in dagaalkan saliibiyiinta Mareykanka looga dilay 2,434 askari iyo dhaawaca in ka badan 20,000, waa inta ay qiratay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka iyo sidoo kale 3,864 qandaraaslayaal Ameerikaan ah oo dagaalka uga qayb qaadanayay qaab calooshood u shaqeystayaal ah. Haddana waxaa jira khasaare maaliyadeed oo weli ka dhex guuxaya dhegaha dadka Ameerikaanka ah oo Washington ay ku weysay duulaankeedii Afghanistan. Dhaqaalahaasi oo hadda noqday halbacad lagu lisay. Jaamacadda Brown University ee dalka Mareykanka oo daraasad ku sameysay dhaqaalaha faraha badan ee Mareykanku ku bixiyey duulaankii uu ku qaaday Afghanistan ayay sheegtay in Washington ay halkaasii ku khasaartay adduun lacageed oo gaaraya 2 trillion iyo $1, iyadoona khubaro kale ay sheegayaan in dhaqaalaha Mareykanka ku waayay dalka Afghanistan oo intaasi aad uga badan yahay uuna gaarayo ilaa iyo 6 trillion oo $.
Inu xarb Amerika
dagaalka Mareykanka ee ka dhankaha ururka Al-Qaacida imisa ayaa ku baxday dagaalkan? Dagaalkan oo soo bilowday tan iyo sanadkii 2001 $6 trillion ayaa ku baxday. Miisaaniyadda Mareykanku waa $4 trillion.
Miisaaniyadda Amerika 4.
Si mar kale xajmiga lacagtan aan u ogaano, GDP-ga ama wax soo saarka guud ee qaaradda Afrika ee sanadkii la soo dhaafay ee 2024-kii waxa uu ahaa $2.4 trillion, halka sanadkii ka sii horreeyay ee 2023-kiina uu ahaa $2.4 trillion. Sanadkii ka sii horreeyay ee 2022-kiina waxa uu ahaa $2.7 trillion. Wadarta dhaqaalaha qaaradda Afrika ee 3 sano ee ugu dambeeyayna waxa uu ahaa $6 trillion. Lacag intaasi leeg ayuu Mareykanku ku waayay duulaanka uu ku qaaday dalka Afghanistan. Mareykanku sidoo kale waxa uu lacag aan xadidnayn ku bixiyay howlgallada sirdoon iyo kuwa military ee ciidankiisu ay ka fulinayeen gudaha dalka Pakistan oo jaar la Afghanistan. Sidoo kale lacago trillion ka badan ayay Washington waxay ku bixisay dhisidda xukuumadda iyada dabadhilifka u ahayd ee Kabul, taas oo loo tababaray loona biilayay ciidamo ka badan 300,000 askari, sidaba uu sheegay madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden. Sidoo kale waxaa jiray dhaqaale fara badan oo Mareykanku ku bixinayay waxay ugu yeereen dib u dhiska dalka Afghanistan. Kooxdaba gal ah oo ka socotay idaacadda BBC-da ayaa waxay xaqiijiyeen in lacagaha ugu badan uu Mareykanku ku bixiyay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta Taliban, waxayna intaa ku dareen in Washington ay $130 billion ku bixisay mashaariicda dib u dhiska ee dalka Afghanistan, sida kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. Waxaa intaasi sii dheer hubka iyo agabyada ciidan ee tirabeelka ah ee Mareykanka iyo dabadhilifyadiisu ay uga carareen dalka Afghanistan. Taliban waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay 300,000 oo qoryaha fudud ah iyo 26,000 oo hubka culus ah iyo 26,000 oo gaadiidka militariga ah. 22,000 oo gaadiidkan ka mid ah waa kuwa gaashaaman ee loo yaqaano Humvee. Qiimaha gawaaridan mid kastoo ka mid ah waxa uu joogaa $140,000. Waxaa sidoo kale gaadiidka qayb ka ah 150 gaari oo nooc loo yaqaano Maxi Bro oo loo adeegsado ama lagula dagaalamo miinooyinka. Gawaaridan halkoodii xabo waxa uu joogaa nus milyoon ama 700 oo kun oo dollar. Waxaa kaloo gaadiidka qaybka ah 673 oo kuwa gaashaaman ee naqliga ama ciidan qaadida loo adeegsado, gaar ahaan nooca loo yaqaano M1117. Waxaa kaloo gaadiidka qaybka ah 160 gaari oo nooca loo yaqaano 113. Waxaa kaloo intaasi sii dheer gaadiidka kale ee fudud ee 19,000 ah iyo ku dhawaad 200 oo madaaficda goobta ah. Dhanka cirka markaan eegno, haddaan ku horeyno helikabtarada, ugu yaraan 100 helikabtar ayay mujaahidiintu la wareegeen, kuwaasi oo loo adeegsan karo gurmadka, sahanka, ciidan qaadida iyo sidoo kale dagaalada. Waxay sidoo kale mujaahidiintu la wareegeen 4 diyaaradood oo isugu jira kuwa dagaalka, xamuulka iyo rakaabka fudud. Sidoo kale dhaqaale burburka ugu badan waxa uu Mareykanku ka soo gaaray musuqa iyo wax isdabamarinta hay'ad loo xilsaaray mashaariicda dib u dhiska ee dalka Afghanistan. Waxay sanadkii 2017 sheegtay in 12 sannadood gudahood in ka badan 15 bilyan oo dollar loo qaatay qaab qish, khiyaano iyo laaluush ahaan. Hay'addu waxay intaa raacisay in lacagtan aysan ka tarjumaynin dhammaan lacagihii sida qaldan looga lunsaday Mareykanka. Waxay sidoo kale sheegtay in lagu huriyo dagaal beeleedyo, laguna abaabulo colaad dadka dhexdooda ah ama lagu hubeeyo qolo gaar ah. Hubkii Ameerikaankana lagu iibiyey suuqyo madow ilaa lagu arkay inta badan dalalka dhaca koonfurta qaaradda Eeshiya. Khasaarahan maaliyadeed iyo midka bashari ee aan sheegayno waa mid ku kooban dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka, mana ku jiraan dowladihii kale ee saliibiyinta ahaa ee Mareykanka kala qayb galay duulaankiisa, kuwaasi oo cadadkoodu gaarayay 50 dowladood. Waxaa kaloo Afghanistan joogay ciidamo ka socday ururo gaar ah sida waxa loogu yeero Qaramada Midoobay, oo halkaasi ay ka joogeen ciidamo loogu magacdaray ISAF, kuwaasi oo tiradoodu ay u dhexaysay 5,000 ilaa 10,000 oo askari. Ciidamada Mareykanka oo keliya oo cadadkoodu ahaa ilaa 100,000 oo askari ayaa la sheegay in sanadkii ay ku bix jirtay lacag dhan 100 bilyan oo dollar, waa sida ay sheegatay xukuumadda Washington, iyadoona sidoo kale mararka qaar tirada askarta la kordhin jiray, taasi oo sare u qaadaysa lacagaha mar waliba ku baxa. Wixii ka dambeeyey sanadii 2018, Mareykanku waxa uu bilaabay inuu dhimo tirada askartiisa si hoos loogu dhigo amaba loo yareeyo dhiigbaxa dhaqaale ee ku socday, waxaana askarta la gaarsiiyey 14,000 askari. Dhaqaalaha ku baxayayna waxaa lagu soo koobay 4 bilyan oo dollar sanadkii. Sanadkii xigay ee 2019-kiina waxaaba dhaqaalaha ku baxaya lagu soo koobay 18 bilyan oo dollar, xilligaasi oo uu bilowday qorshihii ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan. Inta badan imbaraadooriyadaha waxaa ka hor istaaga inay sii wataan gumaysiga wadamada waa dhaqaale. Haddii dhaqaale burbur uu ku dhaco, dowladaha waxay joojiyaan dagaalka, sidaba uu sheegayo Maxamed Xasan Al-Fatih.
Duulaankii Mareykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ay ku qaadeen waddanka Afghanistan sanadii 2011 ilaa 2012, wuxuu ka mid ahaa dagaaladii ugu waqtiga dheeraa ee dunida soo maray, gaar ahaan Mareykanku u galay, waana dagaalkii ugu khasaaraha maaliyadeed badnaa ee Mareykanku uu gurada geliyey tan iyo markii la aasaasay waxa loogu yeero dowladda Mareykanka. Marka laga soo tago khasaaraha maaliyadeed ee Mareykanka ka soo gaaray ee duulaankii Afghanistan, midka tooska ah iyo midka aan tooska ahaynba, waxaa jira in khasaare midkan aan wax saas ah ka yareyn uu soo gaaray xulufada saliibiyiinta Mareykanka kala qayb qaadanaysay ee duulaanka Afghanistan waa kuwa reer galbeedka. Dowladaha NATO ee ka qayb qaatay duulaanka Afghanistan sida Britain, Jarmalka, Kanada iyo Talyaaniga, waxaa la sheegay in 100 bilyan oo dollar ay ku khasaareen dagaalka Afghanistan, laakiin waxoogaa ay ka yar yihiin midka Mareykanka oo ah mid aad u ballaaran. ان warbixinada ay soo saarayaan maraakiista daraasadka ee galbeedka waxay sheegayaan in khasaaraha laga dhaxlay dagaalka Afghanistan ee dhanka maaliyadda uu yahay mid aan ka soo waqsasho lahayn marka loo eego hay'ado iyo bankiyo musallafay sababo la xiriira deymihii ay reer galbeedku ka qaadanayeen duulaankii wadanka Afghanistan ee Cabdiftaax uu marka laga hadlayo saameynta dhaqaalaha iyo midda bashariga ee nafeed ee duulaan marka ay dawladdu ku qaado dal kale waxaa aad u saameyn badan midka maaliga ah sababtoo ah ciidamada dagaalamaya waa calaamado shaqeystayaal laakiin marka dawladda dagaalka qaaday ee ku duushay wadan kale fuuqbax maaliyadeed ee la kulanto waxaa kala daadanaya heykalkeedii waxaa qalqal uu ku iimaanaya nidaamkeedii maaliyadeed ee daaxiliga ahaa taasna waxay qubarada ku sheegan in dagaalka maaliyadda ka dhasha duulanada uu ka xanuun badan yahay midka bashariga ah oo askarta markay dhintaan laga yaabo in dawladdu ciidamada ay sameeyso oo si fudud ay askar ku hesho laakiin in dhaqaale la tacbo oo dhanka maaliyadda dawladdaas ay dib isaga dhisto dibna kaga soo kabato waa mid aad u adag waxaan aragnaa maanta in dawladaha reer Yurub iyo Mareykanka ay wali la dhuftinayaan oo ila luudluudayaan guuldaradii weyneed ee kasoo gaartay dagaalka Afghanistan oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee Ameerikaanka xulufadiisa kaga soo carreen Afghanistan uu yahay si wadida maalgelinta dagaalka fuuqbaxa maaliyadeed ayaa ahaa doorka ugu muhiimsan ee mujaahidiintu ay ku burburiyeen ciidamadii Ameerikaanka ahaa iyo kuwa kale xulufada NATO ee Afghanistan ku duulay tusaale ahaan Soomaaliya oo duulanka saliibiga ah oo hadda ku dhow yahay sanadii 20-aad oo xiriir ah dowladaha soo duulay ee kufarta afrikaanta ah iyo reer galbeedka jeebabkooda ayaa martay haddana azmo maaliyadeed ayaa waxay ku gadaaman tahay ciidamada loogu yeero AUSOM amba kufarta afrikaanta ah ciidamada Uganda kuwa Ethiopia iyo kuwa Kenya haddii kumanaan laga dilo waxay doonayaan inay sii joogaan Soomaaliya sababtoo ah waa caloosha shaqeystayaal caloosha loo buuxiyo oo dagaalka inay ku dhintaan aan wax qiimo ah u arkin laakiin marka la waayo maaliyada waa waxa dawladuhu ay ku burburaan ayna wadamada kaga insixaabaan waxaan hadda aragnaa in ciidamada kufarta afrikaanta ah ay aad uga liitaan dhanka maaliyada waxaana sabab u ah mujaahidiinta oo fuuqbax dhaqaale ku riday dhammaanba dawladaha saliibinta ka qayb qaadanaya duulanka lagu soo qaaday dalka Soomaaliya
dawladda islaamiga ah ee ka talisa dalkan waxay xukunka la wareegtay iyadoo dhaqaalaha dalkaasi uu burbursan yahay waxay la wareegtay wadan dhinac waliba ay kaga hareereysan yihiin musiibooyin dhaqaale oo ka dhashay aafooyin rabbaani ah iyo kuwa ay dadku kasbadeen sida cudurkii safmarka ahaa ee coronavirus iyo abaaro isdaba joog ah oo dalkaasi ku dhuftay waxay ahayd xilli uu burbursanaa amniga cuntada ee dalkaasi caafimaadka iyo waxbarashaduna ay gaabis ahaayeen waxayna ahayd waqti 4 milyan oo dad afghaniyiin ah ay gudaha ku barakaceen sida ay sheegtay waxa loogu yeero qaramada midoobay biyala'aantuna ay cirka isku shareertay waxaana intaasi sii dheeraa in uu meesha ka baxay xiriirkii ganacsi iyo midkii dhaqaale ee Afghanistan ay la lahayd caalamka intiisi kale waxaa sidoo kale la xayiray oo welina xayiran lacag ka badan 9 bilyan oo dollar oo ay leeyihiin shacabka dalka Afghanistan Taliban waxay xukunka la wareegtay oo ay la kowsatay iyadoo bulshada waddankaasi ay 79% ku nool yihiin meel ka hooseysa deelinta faqriga sida ay sheegtay hay'adda horumarinta u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ee UNDP 32 milyan oo dadka reer Afghanistan ah ayaa waxay halis ugu jireen xaalad macluul ah sicir bararka ayaana cirka isku shareeray sababaha ugu weyn ee dhibaatada dhaqaale waxay ahayd musuqmaasuqii ay ku dhaqmaysay dawladdii reer galbeedku ay ka dhisteen dalka Afghanistan iyo dhaqaalihii dawladdaasi lagu kalwaday oo uusan ahayn mid ka imaanayay gudaha dalka Afghanistan kalabar ka badan miisaaniyadda dawladdii dabadhalifka ahayd oo 6 bilyan oo dollar ahayd waxaa bixinayay waxa loogu yeero deeqbixiyaasha caalamka taasi oo dhibaatada dhaqaale qayb ka noqotay sidoo kale cunaqabateynta dhaqaale ee la saaray Afghanistan ayaa xaaladda uga sii daray dawladaha reer galbeedku xitaa waxay diideen in jaaliyadaha reer Afghanistan ay dadkooda u soo diraan kaalmooyin dhaqaale taasi oo sii cakirtay dhibaatada dalkaasi ka jirta. Taliban markii ay xukunka la wareegtay waxay ku dhawaaqday qorshayaal dib u habeyn loogu sameynayo dhaqaalaha waddankaasi, waxaana hore loo bilaabay mashaariic horumarineed oo ay ka mid ahaayeen in laga faa'iidaysto khayraadka rabbaaniga ah. قار كميدا ها مشاريع داسي وحاي نوسو كوبيا حارث عبد القادر.
إن بسم الله وضما صنطا ولالك عبد الفتاح أبو محسن إن كلواد هالإسبوع يالاقا جوغا إن مالينتي تاريق كوباقنات شانة طبانكي بشان أغوستو إن مالين كاس وكو أدنات أفر سانو قوريدي كسو ريغتاي إن مركي إمارات إسلاميك إطالبان أي ديب ولو ريكتا تلادال كاسي أفغانستان إن وحامنا سبادي لغو ماموسي أرين كاسي أي ولالك كسو أدي إن حلي مدد أفرت السنوات كسو رجتها قبس شذا إمارات أي حكم كا وضل كاسي مرتجلي هرمروك لدون أقومهم سنين إن حاجة اسمها ياشا كباياشا دقالها كفادي سيجا خيرات كربانيجا سيد شذال كمعدن تيبيها إن معدن تشذال كمرك لجها الليو إمارات وحيشين سلك الشيء إن سيد أجنهاي شركة شينا لجري هاي سلاس صار سريدة إذن كمشاريع لبيها أفغانستان كو ديجو هري إمارات كاول كشيء لجنا جول استتلابو أهان وحكم إذا إن مشروع كان البيوت كأي لما قعب حي قشتافا سوق الأدوان وحل سوق بجبيدي هول جلس همينا هول حريري دسمها لوبي حرين ولا جالس يوبي كنار إن كنا واقيدا مشروعا وحويمد يدور دوان أفهم كإمارات إسلامية إذا بيحلها مجهد وإعلامي إن فريتان كا بيحرين كباشتان كاس ولا جير قليي إن مجال ذا كرخ قبل كهرات إن حفلة دي لوجودة فري بيحرين كان أيوة على وش جاي إن العقدا بقال تضبط 8 مليون دولار يكون بحري إن مشروع عسي بيحرين كان أيوة وأودوا لي هاي إن ورابيو دول صدح يتمان كونه هكتر أو كم يذا دول بردة ذا يسوى كلا إن ودليو كرنتو وجران لبا ميجابايت آه لان كذا جذا كرنتا مركان ويعانو وحي مرادو سوين وما الجرين يسا كابياشا كرنتا ذا ويقيب كي يهين الشيشة هرولا صحته أوزبكستان إن سلا رمها لحريرة مشاريع ظهر مارينيد وحسوه كل سوء سقرية لسيدة يودع تركة ودوينكا وحنا إمارات مددا كوكو لستي إن سمينتا يودع تركة طبنان ودوين ومهيم وها إسو سعود كمغالوين كدال كاسي إيو حتى جدد تاريخي وهالبولوء دالك يوضما درس كلا هسوه كلا إن وزارة دي بودجينتا يهور مرينتا لسماها أفغانستان وحايشاكتي إن بلوضان تلاب لغو حالينا يو لباتا دانك قريها يوجهها يان قوشتسك دي بوغوصو نقونا يا دالكو ذا garahan kuwa laga soo tirxeelo ee dalalka Iran iyo Pakistan ee dalkan muslimka ah oo sida maastarna ugu taliso dawladda kaliya islaamiga ah ee ka jirta caalamka ee waxa uu sanadihii u dambeeyay qaaday ee dhabaa horumarka si aysan ku jirin caajis iyo dabnu waxa uu saacinaya xaqiijinta aragtidiisa la xiriira ee horumarinta dalka waa iyadoo aan marnaba dhagjala qusin cadaysada reer galbeedka iyo cunqabateemahooda waxa dhanka ganacsiga gudaha dalkaas ka howlgala 44 shirkadood oo si firfircoon uga shaqeeya إن مغالوين كدالكا وحانا لشاقة إن ساند كلاسودة في داخلية إيسو حريان شركاتها سيو غاري لحن سيدير لبعشان بليان أو أهل عكتة أفغانكا كواس السيو كالفرصة شاقية كيه ليان إن كبادن صدن أفر كون أو موادن إن أقودن بين أن أقنو حقابتكي أقودن بي إيدالكان إسلامار كانت تصالاه هو هورمرادة ويكسين أيو وحانا كاميدا كدا عقابة عافيماتكا وحانتا نوغود جلين أرين كاس حسيد مودن إن سانديه أقودن بي إيدالكاس إمارادو كهر جريسي ورشادو صوصا رداوينكا إن صوبان لكتي خبرو لنك عافماتك إلى خاتير كو تخصي عذرادة إنجينيرو لنك عافماتك أو صو سارة إن قلبك يكوهو القلان إسبتالة عسريقة إيو حرمها عافماتك كواسو كسو قنجبية جامعة إمارادة إقعانتا كوهيسو إن دين عاكالي ما المكهر وحا إمارادة أي مقالة هيرات كيهر جليسي إسبتال وين ولغو ليسي قرش كبضان أفرتن مليون أو دولار كاسو سيقارة لو مالجلي
إن كاستو دادا لذا إنتا سيليك أي بحنيسو حكومات دا إسلاميقة haddana ilaa iyo waqtigan xaaladda dhaqaale ee dalka Afghanistan waa mid hooseysa GDP ga dalkan waxa uu leeyahay 15.7 bilyan oo dollar iyadoona bulshada waddankaasi ay kor u dhaafayaan 44 milyoon taasi oo ka dhigan in marka GDP barkabita ahaan loo eego in Soomaaliya xitaa ay aad uga wanaagsan tahay dalka Afghanistan sababtoo ah inkastoo GDP ga Soomaaliya uu yahay 12 bilyan oo dollar haddana bulshada waddankeena oo lagu sheego inaysan gaarsiisaneyn 20 milyoon ayaa ka dhigaysa in qofka Soomaaliga ah dakhligiisa uu ka bato 507 dollar sanadkii taasi oo ka dhigaysa in qofka Soomaaliga ah uu maalintii celcelis ahaan u heli karo lacag ka badan 1 dollar iyo bar halka qofka afgaaniga ahna maalintii celcelis ahaan uu heli karo hal dollar iyo wax ka sii yar. Sidoo kale dhanka kororka dhaqaalaha markaan ka eegno, tan iyo sannadii 2023-kii Soomaaliya celcelis ahaan kororkeeda dhaqaalaha waxa uu ahaa 4% ilaa 4.3%, halka Afghanistanna uu ahaa 2.2 ilaa 2.7%, waana farqi aad u sarreeya. maadaama shacabka Afghanistan ay ku naaloonayaan amni ballaaran oo ay ku heleen ku dhaqanka shariicada Islaamka, xukuumadda Islaamiga ahna aanay yareysan dadaalada ay ku doonayso sidii ay sare ugu qaadi lahayd wax soo saarka gudaha ee dalkaasi, haddana ma muuqdaan kobac dhanka dhaqaalaha ah oo la taaban karo. Haddaba sababtu maxay tahay? Caqabadaha hortaaganse maxaa ka mid ah? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoonyahan Yuusuf oo bartay cilmiga dhaqaalaha ahna falanqeeya maaliyadeed.
Ekonomigu markasta isagu wuxuu raacaa ama la jaanqaadaa sistemka dowladeed, buu la jaanqaadaa oo sistem kasta oo dowladeed ama hab kasta oo dowladeedi waxa uu leeyahay habraac gaar ah oo uu maro dalabka ama raadinta dhaqaalaha. Dowladdii hore oo kale marka la fiirsho, 80% dhaqaalaha waddanka soo gala wuxuu ka imaan jiray dibadda, ka imaan jiray sida wadamada Mareykanka, bangiga adduunka iyo gaashaanbuurta NATO. Waxay heli jireen marka waxa loo yaqaano humanitarian aid-ka ama gargaarka ee bini'aadantinimada iyo deeqaha kale. Mashaariicda iyo mushaaraadka ciidamada dhammaan waxaa gacanta ku hayay wadamo shisheeye. Iyadoo marka xaalku uu sidaas yahay, ayaa waxaa timi marka dowladdan hadda ay hoggaaminayaan Taliban sanadku markuu ahaa 2011-kii. Markaynu rabno marka inaan ogaano isbedelada dhaqaale ee waddanka ka dhacay, waxaanu isbarbar dhigaynaa kaliya wixii ka horreeyay 2011-kii wixii ka dambeeyay 2011-kii. Marka la fiiriyo marka isbarbar dhiga xagga GDP-ga ama real GDP-ga marka la fiirsho, miisaaniyadda dhaqaale ee waddanka soo gasha sanadihii 2011-kii 20 bilyan ayuu ahaa oo waddanka dowladda dimuqraadiga ay ka jirtay. 2011-kii bilowgii ee Taliban iyo hoobashadii garanaysa ee dowladdu Musharraf 16 bilyan buu ay ahayd real GDP-gu. 2022-kiina waxay ahayd 15.33 bilyan, haddana waxa maraya 15.74 bilyan buu maraya. Wax dareemaynaa marka from 20 bilyan to 15 bilyan baan maray, baan dareemaynaa in maaragtay uu dhaqaalu ka soo dhacay. Waxa muuqda marka in iyadoo deeqaha caalamiga ah la hakiyay marka cunaqabateena ay saaran yihiin hadda dowladda jirta inay Afghanistan ku filnaatay wax badan oo dhaqaalaha gudaha ayna ku filnaatay, waayo 80% dhaqaalihii hore ee dowladdu ay ku shaqeyn jirtay wuxuu ka iman jiray deeqaha caalamiga. Marka waxaad dareemi karaysaa in 15 bilyan isaga laftigiisu ahayn hoos dhac dhaqaale ah, waxa waa isku filnaansho dhaqaale ay gaartay waddankan Afghanistan marka laga jaro oo laga reebo deeqaha caalamiga. Waa 20 bilyan oo hore waxa ka mid ahaa deeqaha caalamiga ahaa iyo waxyaabihii kale ee dowladdu lagu taageeri jiray budgetka ka mid ahaa. Maxay tahay marka caqabadaha hortaagan dhaqaalaha waddanka Afghanistan xaaliyan? Horta waddanka Afghanistan waxa ka dhacay kala guur siyaasadeed baa dhacay. Kala guurka siyaasadeedna markasta wuxuu leeyahay saameyn dhaqaale u leeyahay. Saameynta ugu weyn waxaan anigu qiyaasayaa inay tahay capital flight-ki. Capital flight waxa la dhahaa marka dadku ay lacagtooda kala cararaan ama kala baxsadaan waddanka iyagoo ula baxsanaya waddan kale ama meelo kale. Midaasi marka ayaa waxa ka mid tahay sababaha hadda dhaqaalaha magaranaysa ee waddanka Afghanistan saameynta ugu weyn ku leh. Waxa kale oo saameyn ku leh debtiskii dowladii hore ama deymihii dowladii hore lagu lahaa oo waxay kaliftay in laga xayiro waddanka Afghanistan lacag dhan 9.5 bilyan oo banka reserve ah ama lacagaha bangigu uu ku keydsado bangiyada kale oo waddanka Afghanistan umadiisa iyo dadkiisu ay lahaayeen. Arintaasi marka waxay kaliftay burburkii bangiga dhexe ee Afghanistan. Haddii bangiga dhexe uu burburan, waxa meesha ka baxaya maamulkii iyo habsami socodkii dhaqaalaha, weliba khaasatan qaybta lacagta loo yaqaan. Sidoo kale isla xilliyadaas oo kale IMF sidoo kale waxay xanibtay lacag dhan 660 milyan oo loogu talagalay humanitarian-kii oo guud ahaanba waxaa khadka ka baxay waxay ugu yeeri jireen gargaarka bini'aadanimada. Hoos u dhac wuxuu ku yimid waxa loo yaqaan investment-iga maalgelinta oo markii horena oo dowladda hore jirtana iska gabaabsi ahaa. Dowladdana cunaqabateyntii waxyaabihii la saaray ay kaliftay in ummadu ay maalgashan weydo oo garanaysa ay maalgelintiiba hoos u dhacday. Maalgelintu haddii marka ay hoos u dhacdo waxaa yaraanaya dhaqaaqyada ganacsiga gudahaba yaraanaya, taasina waxay keenaysaa mararka qaybtood in sicirradu ay kor u kacaan. Isu dheelitir la'aanta dhoofka iyo isu dejinta oo mushkilad ku ah hadda dhaqaalaha Afghanistan, gaar ahaanna waxay gaartaa xad aad iyo aad u fara badan bay gaartaa oo waxaa la dhahaa waddankaas wuxuu soo degsadaa ama lacagta dibadda uga baxda waxay dhan tahay 8.5 bilyan, halka midda isaga dibadda kasoo gashay ee waxyaabaha uu dhoofiyo ka helana ay tahay 1.7 farqiguna wuxuu gaarayaa marka 7 bilyan ayuu gaarayaa. Arrinkaasi marka wuxuu keenayaa qiimo dhac ku yimaada lacagta dadka reer Afghanistan oo badan ayaguna sida Soomaalidu kale waxay door bidaan isticmaalka lacagta dollarka ama lacagaha qalaad, iyagu u arkaya lacagta waddanka Afghanistan inaysan ahayn lacag fadhida ama stable ah. Midaasina waxay sii wiiqaysaa awooddii lacageed ee waddanku u lahaa. Haddii marka awoodda lacageed ee waddanku ay hoos u dhacdo, waxaa si fudud lagu heli karayaa badeecadaha waddanka ka soo baxa, halka midda dibadda dalka dibaddiisa laga keenana ay qaali noqon doonto, sababtoo ah waddanku wuxuu dalbi doonaa oo umgaraysa ay noqonaysaa inuu raadsado si uu badeecad dalka dibaddiisa uga soo iibsado lacagta waddankaas. Lacagta waddankaasi uu helana waa inuu lacagtiisa ku bedeshaa, taasina waxay kalifaysaa marka in badeecadii dalka dibaddiisa laga keensanayo ay qaali noqoto. Arrinkaasoo keenaya marka sicir barar ama in maciishaduna ay qaaliyoodo, nolosha dadkuna ay hoosayso. Dadaallo badan bay ku bixisay dowladdan hadda jirta in garanaysa ay wax badan ka qabato dhaqaalaha. Runtii wax badan oo ka midana way gaartay. Waxyaabahan hadda aan sheegaynana waxay leeyihiin habraacyo ama qaabo loo xaliyo oo haddii dowladuhu ay qaadaan ay ka gudbi karaan, iyagoo kuwaasoo marka u keeni karaya waddankan inuu si fudud u kobco.
Si kastaba ha ahaatee, ifafaallo wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka muuqda waddanka Afghanistan marka loo eego fulinta mashaariicda horumarineed ee ay waddo xukuumadda Islaamiga ah iyo kala dambeynta lagu soo dabaalay waddankaasi. Sidoo kale waxaa jira inuu soo laabanayo xiriirka ganacsi Afghanistan uu kala dhexeeyey caalamka intiisi kale. Dowlado badan ayaana isku diyaarinaya inay aqoonsadaan xukuumadda Islaamiga ah. Bil ka hor ayay ahayd markii dowladda Ruushka ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladnimada xukuumadda Islaamiga ah ee Kaabul ka dhisan, iyadoona Moscow ay noqotay dowladdii ugu horreysay ee si rasmi ah u aqoonsata xukuumadda Taliban. Todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى